Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн күнгө жума 21 апрель, микрофондо Рахат Кеңешова. Жогорку кеңеште бир топ чуулгандуу окуялар боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын иши жыйынтыкталып, токтом кабыл алынды.
Өзүнүн атын окуш үчүн эле бир 2-3 мүнөт керек экен да. Анан ар тармактуу, ар жактан көрүнгөн көп вопростордун баарын кошуп алыптыр.
Санкт-Петербургтагы 15 адамдын өмүрүн алган жардыруу боюнча кармалгандардын саны 10 жетти.
Вазира Азимова уулдарына коюлуп жаткан айыптарга ишенбестигин айтып, бул окуя жасалмадай көрүнүп жатканын билдирүүдө.
Таласта 10 жылдан бери бүтпөй келаткан драм театрдын курулушуна жер үйдүн акчасын ыйгаруу демилгеси талаш жаратып атат.
Сөздүн кыскасы, бул ишти мен мыйзамсыз деп көрөм.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк айтып беребиз. Турбуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Париждин борборундагы кол салууда бир полиция кызматкери каза болуп, экөө жарадар болду. Мурдараак алардын бирөө да каза болгону кабарланып, кийин Франция бийлиги ал маалыматты жокко чыгарган. Кол салгандардын бирөөнү полиция кызматкери атып өлтүргөн, анын тек жайы аныктала элек, экинчи кишиге издөө салынды. Анын Бельгиядан поезд аркылуу келгени айтылууда. Акыркы маалыматка караганда, белгисиз адам Элисей аянтында турган полициянын машинасына ок чыгарган. Франциянын ички иштер министрлиги кылмыштын курамы тууралуу айтуу азырынча эрте экенин белгиледи. Кылмыш болгон жерди полиция курчады. Полиция кызматкеринин өлүмү үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук уюму алганын BBC жазды. Президентке талапкерлер Франсуа Фион жана Марин Ле Пен шайлоо кампаниясын токтотту. Францияда президенттик шайлоонун биринчи туру 23 апрелде өтөт. Өлкөдө 2015 жылдагы бир катар терактардан кийин өзгөчө кырдаал жарыяланган. Анда 130 кишидей киши каза болгон. Кыргызстанда жер силкинди, анын күчү очогунда 4.2 балга жеткен. Бул тууралуу Европа жер ортолук деңизи боюнча сейсмологиялык борбордун сайтында жазылды. Жер титирөө таңкы саат 6:45 өткөндө катталган, кыска убакыт ичинде 2 жолу кайталанган. Бул тууралуу маалыматты кийинки берүүбүздө толугураак дагы айтып беребиз. Ал эми Түштүк Кореяда этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз алган деген негиз менен кыргызстандык 5 жаран соттолуп атат. 3 кишинин иши боюнча Чханвон шаардык соту 19 апрелде чечим чыгарды. Сеулдагы кыргыз консулу Нурзат Саякбек кызынын азаттык айтымында соттолгон кыргызстандыктар 2 жылга шарттуу кесилди.
H2F4 этникалык корейлер үчүн бериле турган визаларды жасалма документтер менен мыйзамсыз түрдө алгандыгы үчүн кармалган биздин кыргызстандык жарандарга карата Чангвон провинциясынын соту төмөндөгүдөй чечим чыгарды. 2 жылга шарттуу түрдө жеңилдетилген жаза берилип, азыр иммиграциялык изоляторго жөнөтүлдү. Жакынкы арада Кыргызстанга депортация болуусу күтүлүүдө.
Соттолгондор Кореяга 2015 жылы барган, 3 жарандан сырткары дагы 2 кармалып, алардын үстүнөн чечүүчү сот 26 апрелге белгиленди. Ушул тапта Түштүк Кореяда этникалык корейлерге берилчү визаларды текшерүү боюнча рейд жүрүүдө. Быйыл февралда Түштүк Кореяга кетүү максатында 20 адам аты жөнүн корейче өзгөрткөнү ачыкка чыккан эле. Этникалык кыргыздар виза алуу учурунда консулдук төлөмдөрдөн бошотулат. Буга байланыштуу өкмөттүн токтому чыкты. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка караганда, чет жакта жүргөн этникалык кыргыздар тарыхый мекенине келүү үчүн дипломатиялык өкүлчүлүк, консулдук мекемелерден акысыз виза алуу укугуна ээ. Болгону алар этникалык кыргыз экенин тастыктаган документти көрсөтүшү зарыл. Мындан сырткары Кыргызстандын аймагында билим алып жаткан студенттерге визаны узартуу суммасы дагы арзандатылды. Кийинки окуу жылдан тартып Бишкектеги айрым орус тилдүү мектептерде сабактар кыргыз тилинде дагы өтүлө баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка билим берүү жана ээлим министрлигинин алдындагы социалдык интеграциялоо борборунун эксперти Надира Жусупбекова кабарлады. Анын айтымында программа мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында ишке ашат.
Азыр Бишкекте 11 мектеп ушул программага кирип, бул учурда мугалимдери методикага да үйрөнүп, анан тил курстарынан өтүп даярданып атышат да бул программа. Бул деген мисалы бир кыйла предметтер кыргыз тилинде өтүлөт, орус балдар окуй, аякта кайсы балдар окуганына карабай. Бир канча предмет орус тилинде, ал эми баягы ресурска, мүмкүнчүлүккө жараша дагы бир канча предметти, мисалы информатиканы англис тилинде окутканга аракет кылып атабыз да ушундай.
Ал эми кыргыз тилдүү мектептер тескерисинче сабактардын бир бөлүгүн орусча өтүшөт. Бул программа буга чейин Чүй жана Бишкектин айрым бала бакчаларында, жогорку окуу жайларында жана мектептеринде колдонулган. Бүгүн Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясы өкмөттүн отчетун карайт. Өкмөттүн өткөн жылы жасалган иштери боюнча вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев маалымат берет. Өкмөттүн 2016 жылы үчүн отчетун 17 апрелде парламентте көпчүлүк коалиция, андан кийин Республика Атажурт фракциясы, транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитети карап колдогон Сооронбай Жээнбеков отчет берип жатып, 16 жылы өкмөттүн программасы 90% аткарылганын билдирген. Анын айтымында өткөн жылы экономикалык өсүш 3.8% түзүп, Европа экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден 40% инвестиция тартылган. Экспорттун көлөмү 5% өскөн. Тоң районунун Бөкөнбаев айылында этно маданиятты даңызалаган Тоң Аалам аталыштагы жарманке болот. Бул тууралуу райондук администрациядан билдиришти. Ага райондогу ар бир айыл аймакка катышып өздөрүнүн этно туристтик азык түлүктөрүн көрсөтүшөт. Жарманкеге меймандарга жаа жасоо, куш таптоо, ала кийиз жасоо, улуттук тамак аш сыяктуу бир топ мастер-класстар уюштурулат. Ошондой эле жарманкеде боз үй тигүү боюнча дагы мелдештер уюштурулмакчы.
Рахмат сизге, Кангүл Элкиева айтып берди. Акыркы кабарларды азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күңгүр күрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 18-23, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 19-24, Ысык Көл, Нарында 12-17, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күңгүр күрөйт, абанын температурасы 20-22 градус. Ошентип Жогорку Кеңеш бир катар чуулгандуу иштерге баа берүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом кабыл алды. Дээрлик 2 жумага созулган талкуудан соң кабыл алынган токтомдун баштапкы тексти добуш берүүгө келгенде бир топ өзгөрдү. Буга чейин Атамекен фракциясы 2010 жылдагы мародерчулуктан баштап интернеттин баасынын кымбатташына чейин иликтеген комиссиянын ишине нааразы болуп, ал бир тараптуу жүргүзүлгөнүн парламент трибунасынан айтып чыккан. Депутаттык комиссия мүчөлөрү айтылган дооматтардын баарын четке кагууда. Депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгына чыгыш Бакыт Асанов токтолот.
20 апрелде Жогорку Кеңеште 2 жумадан бери талкууланып, кызыл чеке талаш тартыш жараткан депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом мурдагыдан айырмаланып, тынч эле кабыл алынды. Анда 2010 жылдагы мародерчулуктан тарта башка дагы чуулгандуу иштерге юридикалык баа берүү башкы прокуратура башталган укук коргоо органдарына тапшырылып, анын жыйынтыгы тууралуу парламентке утур-утур маалымат берүү каралган. Токтомду жыйынга катышкан 80 депутат, анын ичинде оппозициячыл Атамекен фракциясы мүчөлөрү да бир добуштан колдошту. Буга чейин комиссиянын корутундусуна каршы чыгып келген Атамекендин мүчөсү Аида Салянова фракциянын мындай чечимин парламенттеги талкуунун жүрүшүндө комиссиянын баштапкы корутундусу толугу менен өзгөртүлгөндүгү менен түшүндүрдү.
Тастыктачуу материалдарыңар жок. Анан ушунчун мындай жыйынтык кылган мыйзамсыз болот деп депутаттарды ынандырганга аракет кылабыз. Депутаттар ошого ынанып, анан бүгүн такыр башка токтом кабыл алынды. Токтомдо маалымат, Жогорку Кеңешке берилген маалымат эске алынсын. Тиешелүү органдар, мамлекеттик органдар баягы текшерүүлөрүн жүргүзгөнгө материалдар жөнөтүлсүн. Баягы тиешелүү комитеттин контролунда болсун деген гана баягы пункттар калды. Жалпы комиссиянын ишине мисалы үчүн Атамекен фракциясы канаттанган жокпуз. Эмнеге дегенде бир баягы далили жок, жалаң ушактын, жалаң имиштин негизинде жазылган справка болду.
Парламенттин 12 депутатынан турган комиссия мындан жарым жыл мурун түзүлгөн. Иликтөөнүн жыйынтыгында даярдалган корутундуга комиссиянын Атамекен жана Өнүгүү Прогресс фракциясынан кирген мүчөлөрүнөн башкалары кол койгон. Парламенттеги оппозиция мародерчулук иши боюнча комиссия Атамекендин мүчөлөрүн, анын ичинде абакта жаткан фракция лидери Өмүрбек Текебаевди каралоо аракети менен калыс иликтөө жүргүзгөн жок деп сындап чыккан эле. Депутаттык комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынан депутат Анвар Артыков болсо, иликтөөнүн башкы максаты 2012 жылы козголгон талаптоноочулук боюнча кылмыш иштер эмнеге аягына чыкпай жаткандыгынын себебин иликтеп чыгууну көздөгөндүгүн айтып келген. Анвар Артыков бүгүн да токтомдун акыркы вариантын комментарийлеп жатып, комиссия өз максатына жеткенин Азаттыкка айтып берди.
Бир негизинен мына бүгүн эми токтом кабыл алынды, эске алынсын деп бир да каршы болгон жок. Субъективный болсо каршылар чыгыш керек эле да. Бул жол кылдык бардыгына. Эмне үчүн мындай бир логикага таяндык, мурунку иштерге карадык. Эми ачык эле айдын көрүнүп турбайбы? Өткөнкү 12-13 жылкы тергөө маанында ачыктан ачык эле нахальный эле ушул ишти жаап койгонго аракет кылышкан да, жаап коюшкан.
Депутаттык комиссия жарым жылдан ашуун иштеп, корутундусун даярдаса да, анын жыйынтыгына ичи чыкпаган депутаттар да болду. Маселен, Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров комиссия бири бири менен байланышпаган бир нече маселени алып, аларды терең иликтебегендигин айтууда.
Өзүнүн атын окуш үчүн эле бир 2-3 мүнөт керек экен да. Анан ар тармактуу ар жактан көрүнгөн көп вопростордун баарын кошуп алыптыр. Эми жанагы интернет трафик менен анан мародерствону кошуп алган, же болбосо дагы ушундай нерселердин баарын кошуп алып, эми буга бирөө чекит коюш керек эле. Чекитти ким коет? Только сот кое алат. Мына ошондуктан ар бир депутаттын, комитеттин, анан парламенттин өзүнүн вазифалары бар. Ошону так аткарышсак бизге дагы эл нааразы болбойт эле деп атам да.
Апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча биринчи депутаттык комиссия 2012 жылы ошол кездеги парламенттеги Республика фракциясынын демилгеси менен түзүлгөн. Буга мародерчылык боюнча убакта отурган Абдулла Юсупов аттуу жарандын ата мекенчи 4 депутатты айыптаган көрсөтмөсү негиз болгон эле. Бул комиссиянын корутундусу 2013 жылдын башында жарыяланган жана аны комиссия мүчөлөрүнүн теңи колдогону менен калган жарымы каршы чыккан. Мародерчылык ишин иликтөө былтыр президент Алмазбек Атамбаев менен ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамилеси бузулганда кайрадан жанданган. Учурда башкы прокуратура бул иш боюнча тергөө уланып жаткандыгын айтып келет. Иштин алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети экс-депутат Райхан Төлөгөновту өткөн айдын этегинде камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Негизи жогорку кеңеште бир катар чуулгандуу окуяларды иликтөө үчүн депутаттык комиссиялар түзүлүп эле келет, бирок айрым комиссиялардын токтомдору аткарылбай калган учурлары дагы жок эмес. Буга эмне себеп? Экс-депутат Курманбек Осмонов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Курманбек Осмонов менен кабарчыбыз Кангүл Элкеева маектешти.
Жогорку кеңештеги комиссиялардын чыгарган токтомдор, чечимдердин салмагы канчалык?
Ар кандай парламенттин кароосуна тийиштүү болгон маселелер боюнча парламенттик убактылуу комиссияларды түзүү, бул мыйзамда каралганда парламент ошондой комиссияларды түзүүгө укуктуу. Комиссиялардын иштөө тартиби дагы ошол жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамда каралган. Өз корутундусун чыгарып туруп анан жалпы парламенттин жыйынына киргизиши.
Ар кайсы чуулгандуу маселелер боюнча комиссия түзүлүп иштеп келе атпайбы? Ошол эле Батукаев боюнча, сиз өзүңүз дагы жетектегенсиз, мына мародерство боюнча, кумтөр боюнча түзүлүп, бирок токтомдордун көбү аткарылбай калып атат да. Анан бул эмнеден кабар берет? Ушу жогорку кеңештин алсыздыгыбы, же бул көп маани бербейби өзүнүн токтомдоруна? Эмнеге токтомдор аткарылбай калат?
Жогорку кеңеш мына партиялык система менен шайланып атпайбы? Партия жогорку кеңеште мына мурдагы чакырылышта 5 партия бар болчу, 5 фракция бар болчу. Азыр 6 фракция бар, азыркы 6-чакырылышта. Анан ошол фракциялардын баягы кызыкчылыктарынын кагылышынан келип чыккан ич ара келишпестиктен ошол комиссиялардын кээ бир учурларда комиссиянын өзүндө мындай бир пикирге келиши кыйын болуп атат да. Ошол эле мародерчылык боюнча 5-чакырылышта мен ошол комиссияны жетектегенмин. Анда ата мекен коалицияда болчу, көпчүлүк коалицияда, мындайча айтканда бийликтеги партия болчу да. Азыр эми оппозицияда. Азыркы чечим менен анда кабыл алган чечим, баягы көпчүлүк комиссиянын көпчүлүк мүчөсү ошол коалициядан болгондугуна байланыштуу, ошондо 5 комиссиянын мүчөсү билип туруп, көрүп туруп эле кол койбой койгон справка, комиссиянын жыйынтыктоочу справкасына. Ан эми азыр көпчүлүгү коалицияда болуп, баягы коалициянын кызыкчылыгын колдоп, ошол токтом долбоорун колдоп, комиссиянын сунушун колдоп атат. Бул жерде ошол депутаттардын, фракциялардын парламент ичиндеги ошо өз ара кызыкчылыктарын коргоо маселеси дайым болот да.
Мына ушундан улам белгилесек болобу, бул ушул депутаттык комиссиялар деле бир саясий куралга айланат депчи? Анан чуулгандуу окуялар боюнча ошол ишке ашпай калып атат дегеним, мисалы Батукаевда бир топ кишилердин, кызматкерлердин тизмеси жарыяланды эле. Ушулар кызматтан алынсын, Батукаевдин кетип калганына ушулар тиешелүү деп, анын ичинен ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек Акундан башка эч ким деле кеткен эмес чынын айтканда. Анан эмнеге аткарылбай калып атат деп
кызмат адамдарына, тийиштүү органдарга сунуш кылынганда, бирок аны парламент кызматтан алып кое турган укугу жок. Эгер укугу болсо, парламент өзү эле алып коет болчу алардычы. Алардын баягы кызматта калуу калмас маселесин өкмөт карасын деген сунуштар болгон да. Бирок тилекке каршы ошо сиз айткандай, эми Турсунбек Акун деле түздөн түз ошого байланыштуу кеткен жок, ал өзүнүн ишине байланыштуу дагы кетти, бирок ал жөнүндө көп сөз болгон. Бирок Турсунбек Акундан орчундуураак мындай таасир эткен адамдар кетпей эле калышты да.
Ошо ушундай шартта комиссиянын иштегени зарыл беле деген сөз чыгат да.
Чуулгандуу маселе же болбосо мындай бир коом үчүн, эл үчүн өтө мындай маанилүү маселе боюнча парламент өзүнүн позициясын дайыма билдирип туруш керек. Анан комиссияга кирип алып туруп, анан кээ бир депутаттар адилеттүү түз иштейт, кээ бирлери тилекке каршы ошол өздөрүнүн фракциясын, фракциялаштарынын, партиялаштарын кызыкчылыгына ооп кетет да. Эми бул ар бир депутаттын ошо комиссияга кирген баягы өзүнүн саясий жалпы эле жалпы маданиятына, компетенттүүлүгүнө, мындайча айтканда абийирине жараша нерсе да булчу.
Кабарчыбыз Каныгүл Элкеева Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Усмонов менен маектешти. Жогорку Кеңеш бир катар чуулгандуу иштерге баа берүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун кечээ күнү кабыл алган болчу. Мына ушул окуяга байланыштуу маекти уктуңуздар. Бишкекте саат 9:46 өттү. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. Париждин борборундагы кол салууда бир полиция кызматкери каза болуп, экөө оор жарадар болду. Москванын Басман райондук соту Санкт-Петербургда теракт уюштурууга жардам берген деп шектелген Акрам Азимовду 3-үйүнчү июнга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Түштүк Кореяда этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз алган деген негиз менен кыргызстандык 5 жаран соттолуп жатат. Кыргызстанда жер силкинди, күчү очогунда 4.2 баллга жеткени кабарланууда. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Бүгүн Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясы өкмөттүн отчетун карайт. Кийинки окуу жылдан тартып Бишкектеги айрым орус тилдүү мектептерде сабактар кыргыз тилинде өтүлө баштайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Санкт-Петербургдагы 15 адамдын өмүрүн алган жардыруу боюнча кармалгандардын саны 10 жетти. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы теракты уюштурууга ким буйрук бергени аныкталганын билдирип, бирок анын тек жайын ачык айткан жок. Бул окуяга шектелген 10 адамдын кандай шарттар кармалганы кайчы пикирлерди жаратууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орусиянын тергөө комитети Санкт-Петербург метросундагы жардыруу боюнча 10 адам Москвада 19 апрелде кармалганын, анын жанында РГД 5 үлгүсүндөгү граната табылганын, ал соттун чечими менен камакка алынганын бейшембиде кабарлады. Аталган комитеттен жана федералдык коопсуздук кызматынын атайын билдирүүлөрүндө кармалган адам 1988 туулган орус жараны Акрам Азимов деп өнөздүргөн жана ал мындан бир канча мурда камакка алынган 1990 туулган Орусиянын жараны Аброр Азимовдун бир тууган агасы экени белгиленген. Аброр Азимов жанында курал жарагы менен Москва облусунун Одинцово районунда кармалганын тергөө комитети 17 апрелде маалымдап, ал кылмышка кол кабыш кылды деп шектелип жатканын билдирген. Акрам Азимов болсо бир тууганы катышты делген кылмыш ишине тиешеси бар деп шектелүүдө. Орусиянын Интерфакс агенттиги Азимовтор Кыргызстанда туулганын, 2013 Орусиянын жарандыгын алганын жазды. Бул эки адамдын Кыргызстандын Жалабат аймагындагы иниси Билалжан. Улуу агасы Акрам Азимов 14 апрелде Ош шаарындагы ооруканада операция болгонун, ал будумүк жагдайда Москвада болуп калганын Азаттыктын өзбек кызматына билдирди.
15 апрелде аны оор абалда клиникадан алып чыгып кетишкен. Жанында акчасы да, документтери да болгон эмес. Бул жагдайга тынчсызданган апам адвокат менен Ошко издеп барган. Жакынкы убакытка чейин ал каякта экенин билген эмеспиз. Ал Орусиянын жараны, ошондуктан бул өлкөгө алып кетти деп жоромолдоп жатканбыз. Анан жаңылыктардан билдик.
Азимовтордун Жалыбатта жашаган апасынын ушундай мазмундагы видео кайрылуусу жергиликтүү журналисттердин колуна тийди. Вазира Азимова уулунун паспорттарын тартип коргоо органдары алып кеткенин, уулдарына коюлуп жаткан айыптарга ишенбестигин айтып, бул окуя жасалмадай көрүнүп жатканын билдирүүдө. Орусиянын тергөө комитетинин өкүлдөрү Азимовтор Москванын айланасында кармалганы тууралуу билдирүүлөр расмий маалымат экенин азаттыкка айтышты. Азимовтордун үй бүлөсүнүн айткандары боюнча кат түрүндө жөнөтүлгөн суроого комитеттен азырынча жооп келе элек. Акрам Азимов Кыргызстандан Орусияга депортацияланганын Интерфакс агенттиги өз булактарына таянып 14-апрелде жазган. Бул кабар боюнча кыргыз расмий органдары маалымат бере элек. Орусиянын ТАСС мамлекеттик жаңылыктар агенттиги Акрам Азимов Москвада кармалганын көрсөткөн видеону жарыялады.
Фамилия Азимов.
Имя
Акрам.
Алдыда Москвадагы басманы соту Акрам жана Аброр Азимовторду 3-июнга чейин тергөө абагында кармоо чечимин чыгарды. Баш коргоо чарасын кароо учурунда экөө тең айыптарды мойнуна алган жок. 3-апрелде Санкт-Петербург метросундагы 15 адамдын өмүрүн алган жардыруу боюнча кармалгандардын көбү Борбор Азиялыктар экени буга чейин кабарланган. Орусиянын расмий органдары метродо өзүн жардырды деген адамды Кыргызстанда туулуп, кийин орус жарандыгын алган 22 жаштагы Акбаржон Жалилов деп мүнөздөгөн. Жалиловдун апасы уулунун бул ишке барганда ишенбей турганын айткан. Орус бийлиги теракт деп мүнөздөгөн бул жардырууга эч бир экстремисттик топ жоопкерчилик алган эмес. 20-апрелде Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников теракты уюштурууга буйрук берген адам аныкталганын кабарлап, бирок анын тек жайын ачык айткан жок. Аталган кызмат 19-апрелде Москванын чыгышындагы Владимир районунда атышуу болгонун, андан Борборазия чөлкөмүнөн чыккан согушкер деп шектелген 2 адам өлтүрүлгөнүн билдирген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду эми кайрадан Кыргызстандагы темалар менен улантабыз. Таласта 2008 жылдан бери бүтпөй келаткан драм театрдын курулушуна жер үйдүн акчасынын ыйгаруу демилгеси талаш жаратты. Каражатты алтын кендин эсебинен бөлүүнү шаардык кеңештин айрым депутаттары сунуштап чыккан. Анткени менен акчаны жумшоого облус жетекчиси кийлигишип жатканын жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев айтууда. Альбина Сулайманова жеринен кабарлайт.
Талаш шаарындагы Айтматов көчөсүндө жайгашкан облустук драм театрдын курулушу мындан 9 жыл мурун башталган. Каражат тартыш болуп жатат деген негизде объект бүгүнкү күнгө дейин бүтпөй келет. Жер үйдөн түшкөн акча менен курулушту жандантуу демилгесин көтөрүп чыккандардын бири шаардык кеңештин депутаты Айбек Сүйүнтбеков.
Сметасын эсептесек 43 миллион сом каражат керек. Быйылкы жылкыга республикалык бюджетке бул каражат кирбептир. Анан кийин талаш шаардык кеңештин айрым депутаттары, ошо анын ичинде мен дагы бармын, биз маселе көтөргөнбүз да. Ошол театрды быйыл бүтүрүп ошол өнүгүү фондунун каражатынан.
КСДП фракциясынан мүчө депутаттын жогорудагыдай сунушун шаардык кеңештин айрым депутаттары колдобой турганын, анын себебин Республика Ата Журт фракциясынын өкүлү Аскар Шабданов төмөнкүчө түшүндүрдү.
Областтык драм театр республикалык бюджеттен каржылана турган театр болуп эсептелинет. Тескерисинче ошол 43 миллион Талаш шаарынын инфраструктурасына, ошол эле областтык өнүктүрүү фондунун уставына жазылгандай инфраструктурасына жумшалса жакшы болмок деген ойдобуз. Сөздүн кыскасы, бул ишти мен мыйзамсыз деп көрөм.
Кыргызстандагы алтындын запасы боюнча кумтөрдөн кийинки эле орунда турган жер үйдү иштетүү тууралуу лицензия аукциондун негизинде 2015 жылы 100 миллион долларга сатылган. Анын эсебинен 170 миллион сом Кенге жакын Бекмолду айылына, 170 миллион Талас районуна, дагы 170 миллион сом Бакайата, Карабоора, Манас жана Талас шаары үчүн берилген болчу. Мына ошол 3 район бир шаарга бөлүнгөн каражаттын жумшалышын облустук өнүктүрүү фонду тескемей болгон. Фонддун эксперти Турдубек Ибраимов буларга токтолду.
Фонд 2016 жылдын ноябрь айынан баштап иштеди. Бул фонддун администратору болуп губернатор эсептелинет. Бүгүнкү күндө биз 56 миллион сомго айыл өкмөттөрүнө келген жазып келген долбоордун негизинде каражат бөлүштүрүп финансировать этилди. Талаш шаарынан азыркы күндө проект түшөлөт. Негизи бизге келет документти иштеп чыгабыз дагы башкармалыктын кароосуна коебуз. 9 киши мүчө болуп анан байкоочу кеңешке сунуштайт. Айрын жактырылып объявление беребиз. Бир жуманын ичинде тиешелүү өткөндөргө ар бир айыл өкмөтү өзү порталга берип өзү жарыялайт. Калган жалы процедура ошол айыл өкмөттөр аткарат.
Анткени менен 18 апрелде Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев каражатты жумшоого өкмөттүн облустагы өкүлү кийлигишип жатканын айтып чыкты.
Алаш шаарына тиешелүү болгон 43 миллион сомду бул настаивать этип атыптыр. СДКнын эмелери менен кошо, депутаттар менен кошо 10 жылдан бери бүтпөй келе жаткан драма театрга салыш керек. Ал капиталдык салымдар беренесинде канча жылдан бери республикалык бюджеттен каржыланып келе жатат жана республикалык бюджет менен Бишкектен келген акча каражат менен бүтөт. Губернатор же драма театрга макул болосуңар, болбосо Талас шаарына эчтеке бербей коесуңар. Бишкендик ушуда. Ал эми жер үйдөн түшкөн акча бул Талас шаарынын жергилүү маанидеги маселелерин чечиш үчүн өзлөрү чечиш керек деп.
Өкмөттүн өкүлү билдиргендей, 2008 жылы курулуп баштаган драма театрынын долбоору 208 миллион сомго эсептелген. Кенекеев кошумчалагандай 43 миллион сом болсо эле театр толук бүткөрүлөт. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Тажик өкмөтү жаңы төрөлгөн балдарга ысым берүүнү көзөмөлдөйт. Казак парламенти болсо жарандардын кебете кийимин тескөөчү мыйзам долбоорду күзгө чейин даярдап чыкканы жатат. Ал эми Түркмөнстанда чылым чеккендер шектөөгө алынат. Орусиялык басылмаларда мына ушул темалар кандайча чагылдырылды. Алдыда ушул серепти Москвадан кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы сунуш кылат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Интерфакс тажик бийлиги жаңы төрөлгөн ымыркайларга ысым берүүнү көзөмөлдөй баштады деп жазат. Өлкөнүн маданият министрлиги улуттук ысымдар реестри деген көрсөтмө басып чыгарып, ага жаңы төрөлгөндөргө өкмөт туура көргөн 3000 ашык ысым киргизген. Министрлик мындай чара улуттук маданий жана тарыхый баалуулуктарды сактоо үчүн колдонулуп жатканы билдирген. Тажикстанда жарандын аты жөнүн тартипке салуу боюнча мыйзам өзгөртүү былтыр мартта кабыл алынган. Эми тажик жарандарынын фамилиясы атасынын атына Изодзода, Оньон, Йорниод фар мүчөлөрүн улаштыруу менен берилмекчи. Ал эми ымыркайларга тажиктердин улуттук маданиятынан жат ысым берүүгө тыюу салынган. Ошондой эле ысымга муло, халифа, тура, ходжа, шайх, вали, охун, амир, суфи сыяктуу мүчөлөрдү улаштырууга бөгөт коюлган. Буларды жаңы төрөлгөн балдарга күбөлүк берүүдө мамлекеттик мекемелер көзөмөлгө алмакчы.
Орусия прессасы.
Регнум Кыргызстан Өзбекстан колдонуп келген 21 объектини өкмөткө кайтарып алды деп кабарлайт. Кыргыз өкмөтү Казакстан жана Кытай менен чек аралардагы талаш жерлерди чечишип бүткөнү айтылат. Ал эми Өзбекстан жана Тажикстан менен мындай иштер дале аягына чыга электиги белгиленет. Кыргыз-тажик чек арасында 970 км жердин 451 км, ал эми кыргыз-өзбек чек арасында 1379 км 325 км талашта турганы баяндалат. Ошондой эле акыркы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстан мурун Өзбекстан колдонуп келген 21 объектини кайтарып алганы кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Казакстандын парламенти кара чүмбөттөнүп кийингендерге карата мыйзамды күздө карайт деп жазат. Президент Нурсултан Назарбаев мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлдөрү менен жолугушууда жарандардын сакал коюп, кыска шым кийип, кыз келиндердин чүмбөттөнүп жүргөнү казак салтына жана элине жат экенин билип, буга мыйзам чегинде тыюу салууну сунуштаган. Диний иштер боюнча парламенттик комитеттин жетекчиси Бакытжан Кулекеев мындай мыйзам долбоор октябрь айында парламентке сунушталарын билдирген. Назарбаев айткан чектөөлөрдү алуу үчүн эл аралык тажрыйбаны жана мамлекеттик мыйзамдарды изилдеп, адам укуктарын жана эркиндиктерин бузбаган чечим кабыл алуу керектиги айтылган. Ошондой эле бул маселе боюнча коомдук пикирди аныктоо үчүн сурамжылоо жүргүзүү керектиги белгиленген.
Орусия прессасы.
Парламентская газета Түркмөнстан өлкөдө тамеки чегүүгө тыюу салуу аракеттерин күчөтүүдө деп жазат. Курбангулу Бердимухамедов 2025 жылга чейин Тажикстанды тамеки тартпаган өлкөгө айлантууга бел байлаган. Бардык мамлекеттик мекемелерге чылым чегүүгө каршы улуттук программаны ишке ашыруу боюнча тапшырмалар жүктүлгөн. Макалада Тажикстанда тамеки менен күрөшүү 4 жыл мурун башталганы айтылат. Анда коомдук жайларда чылым чегүүгө тыюу салынган. Кийин антитабак мыйзамы кабыл алынып, бир куту тамекинин акысы 8-12 долларга чейин кымбаттап кеткени айтылат. Ошондой эле дүкөндөрдө табак продуктулары азайып, мыйзамсыз сатууга ири суммадагы айыппулдар киргизилгени белгиленет.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жанбек кызы сереп салды.
Орусия прессасы.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 21-апрелдик эртеги мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кадырман угармандар, кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Анда быйыл президенттик шайлоо өткөнү жатат. Кыргызстанда датасы кандайча туура аныкталышы керек деген маселенин тегерегинде сөз болот. Бишкекте саат 10 болду. Ооба Азаттык радиосу саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн 21-апрель, күнгө жума. Микрофондо Рахат Кеңешов, алдыда жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай уктуруусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Анда президенттик шайлоонун датасы тууралуу сөз болот. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Кангүл Эркиевадан угуп алалы.
Салматтарбы, Чүй облусунда жер силкинди. Анын күчү чогунда 4-4.5 балга жеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып кабарлады. Жер титирөө таңкы саат 6:42 минут өткөндө катталып, кыска убакыт ичинде 2 жолу кайталанды. Жердин силкинүүсү арпа тектерде 4.5, Кегети пригородный айылында 4, Токмок менен кеминде 3 балга жетти. Ал эми Кант, Бишкекте 2-3 балга жеткен. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор жок. Түштүк Кореяда этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз алган деген негиз менен кыргызстандык 5 жаран соттолуп жатат. 3 кишинин иши боюнча Чханвон шаардык соту чечим чыгарды. Сеулдагы кыргыз консулу Нурзат Саякбек кызынын азаттыкка айтымында соттолгон кыргызстандыктар 2 жылга шарттуу кесилди.
H2F4 этникалык корейлер үчүн бериле турган визаларды жасалма документтер менен мыйзамсыз түрдө алгандыгы үчүн кармалган биздин кыргызстандык жарандарга карата Чангвон провинциясынын соту төмөндөгүдөй чечим чыгарды. 2 жылга шарттуу түрдө жеңилдетилген жаза берилип, азыр иммиграциялык изоляторго жөнөтүлдү. Жакынкы арада Кыргызстанга депортация болуусу күтүлүүдө.
Соттолгондор Кореяга 2015 жылы барган, 3 жарандын сырткары дагы 2 кармалып, алардын үстүнөн соттун чечүүчү жыйынтыгы 26-апрелде чыкмакчы. Ушул тапта Кореяда этникалык корейлерге берилчү визаларды текшерүү боюнча рейд жүрүүдө. Быйыл февралда Түштүк Кореяга кетүү максатында 20 адам аты жөнүн корейче өзгөрткөнү ачыкка чыккан эле. Ал ортодо этникалык кыргыздар виза алуу учурунда консулдук төлөмдөрдөн бошотулмай болду. Буга байланыштуу өкмөттүн токтому чыкты. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка караганда, чет жакта жүргөн этникалык кыргыздар тарыхый мекенине келүү үчүн дипломатикалык өкүлчүлүк, консулдук мекемелерден акысыз виза алуу укугуна ээ. Болгону алар этникалык кыргыз экенин тастыктаган документти көрсөтүшү керек. Мындан сырткары Кыргызстандын аймагында билим алып жаткан студенттерге визаны узартуу суммасы дагы арзандаган. Махмуд Ахмединжад президенттик шайлоого катышпай калды. Иранда 6 киши президентке талапкер катары бекитилди. Алардын арасында учурдагы президент Хасан Роухани жана эскичил динаатчы Ибрахим Раиси бар. Жергиликтүү маалымат каражаттары экс-президент Махмуд Ахмединжад талапкерлер тизмесине кирбей калганын жазышты. 2015-2013 жылдары өлкөнү башкарып турган Ахмединжад талапкер катары 12-апрелдик каттоодон өткөн. Бирок Ирандагы шайлоолорду өткөрүү штабы аны акыркы тизмеге киргизген жок. Тышкы саясатта Ахмединжад консервативдүү көз карашты карманып, АКШнын ошол кездеги президенти Джордж Буштун администрациясын катуу сындап келген. Ошондой эле Иран Орусия байланышын бекемдөөнү колдогон. Санкт-Петербургда сабалган журналист көз жумду. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында белгисиз адамдардан токмок жеп комага түшкөн орусиялык журналист Николай Андрушенко көз жумду. Новый Петербург гезитинин негиздөөчүлөрүнүн бири 73 жаштагы журналисти 10 мартта шаар көчөлөрүнүн биринде тепкиден эси ооп жаткан абалда табышкан. Ал ошондон бери эсине келген эмес. Новый Петербургдун башкы редактору Денис Усов журналист шаарда коррупция менен күрөштүн натыйжасындагы тууралуу макаласы үчүн токмоктолгон болушу мүмкүн деген эле. Кийинки окуу жылдан тартып Бишкектеги айрым орус тилдүү мектептерде сабактар кыргыз тилинде өтүлө баштайт. Бул тууралуу Азатка Билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы социалдык интеграциялоо борборунун эксперти Надира Жусупбекова кабарлады. Анын айтымында программа мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында ишке ашууда.
Азыр Бишкекте 11 мектеп ушул программага кирип, бул учурда мугалимдери методикага да үйрөнүп, анан тил курстарынан өтүп даярданып атышат да бул программа. Бул деген мисалы бир кыйла предметтер кыргыз тилинде өтүлөт, орус балдары окуйбу, аякта кайсы балдар окуганына карабай. Бир канча предмет орус тилинде, ал эми баягы ресурска, мүмкүнчүлүккө жараша дагы бир канча предметти мисалы информатиканы англис тилинде окутканга аракет кылып атабыз да ушундай.
Ал эми кыргыз тилдүү мектептер тескерисинче сабактардын бир бөлүгүн орусча өтүшөт. Бул программа буга чейин Чүй жана Бишкектин айрым бала бакчаларында, жогорку окуу жайларында жана мектептеринде колдонулган. Бүгүн Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясы өкмөттүн отчетун карайт. Өкмөттүн өткөн жылда жасаган иши боюнча биринчи вице-премьер министр Мухаметкалы Абылгазыев маалымат берет. Өкмөттүн отчетун 17 апрелде парламентте көпчүлүк коалиция, андан кийин Республика Ата Журт фракциясы тиешелүү комитет карап колдоп берген. Сооронбай Жээнбеков отчет берип жатып 2016-жылы өкмөттүн программасы 90% аткарылганын билдирген. Анын айтымында өткөн жылы экономикалык өсүш 4% жакындаган, ошондой эле Европа экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден 40% инвестиция тартылган, экспорттун көлөмү 5% көбөйгөн. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бул кызматка өткөн жылы жазында келген. Тоң районунун Бөкөнбаев айылындагы этномаданиятты даңазалаган Тоң Аалам аталыштагы жарманке болот. Бул тууралуу райондук администрациядан билдиришти. Ага райондогу ар бир айыл аймак катышып, өздөрүнүн этнотуристтик азык түлүктөрүн көрсөтүшөт. Жарманкеде меймандарга жай жасоо, куш таптоо, ала кийиз жасоо, улуттук тамак аш боюнча мастер-класстар уюштурмакчы. 22 апрелге белгиленген жарманкеде боз үй тигүү боюнча дагы мелдеш өтөт.
Рахмат сизге Кангүл Элкеева тааныштырууда. Акыркы кабарлар менен бүгүн таңкы азаттыкта уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда күздө болуучу президенттик шайлоонун күнү кызуу талкууга алынууда. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы мамлекет башчынын шайлоо мыйзамга ылайык август айында өтүшү керек десе, бийлик өкүлдөрү бул пикирлерди саясий кырдаалды курчутуу үчүн жасалып жаткан аракет катары баалоодо. Парламенттеги дагы бир фракция КСДП шайлоону октябрь айында өткөрүүнү сунуштап жатат. Деги президенттик шайлоо качан, кайсы күнү өтүшү керек? Мына ушул суроонун тегерегинде кечээ азаттыктын эфиринде талкуу өткөн болчу. Азыр назарыңыздарга ошол уктурууну кайталап сунуш кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү мурдагы Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Назарали Арипов катышмакчы. Биздин биринчи сурообуз Алмамбет мырза сизге: Кыргызстанда элдин баары бул быйылкы президенттик шайлоо күздө өтөт, ноябрда өтөт деп кулак түрүп жатканда, сиздердин фракция, сиз өзүңүз мыйзам боюнча шайлоо август айында өтүш керек деп чыктыңыздар да, ага эмне себеп болду, эми кандай аргументтерди айтып жатасыздар?
Биз антип айтып чыкканыбызга, биринчи кезекте бул конституция болду, мыйзамдын жогорку күчүн камсыз кылуу деген принцип болду. Анан биз дүйнө жүзүнө уят болбой, демократиялык мамлекеттерге, өнүккөн мамлекеттерге уят болбой, өзүбүздүн тагдыр чечүүчү элдин тагдырына, кыргыздын тарыхына мындан ары мамлекет каякка барат деген баягы тарыхый кырдаал түзүлөт да, ошону биз татыктуу мыйзам чегинде өткөрүп алалы деген сунушту айттык. Конституциянын 61-чи беренесинин 1-чи пунктуна ылайык императивдик норма деп коет, башкача талкууланбайт. Кыргыз Республикасынын президенти 6 жылдык мөөнөткө шайланат. Азыркы иштеп аткан президент Атамбаев Алмазбек Шарсенович 6 жылдык мөөнөтү 17-жылдын 1-декабрында бүтөт. 2-декабрда ал уже мамлекеттин президенти эмес, жана мамлекеттин президенти болуп иштөөгө акысы жок. Эгерде ал иштесе, ал жана бийликти күч менен басып алуу, басып кармап туруу деген баягы мындай жүйө туулуп калат дагы. Көп жарандардын ортосунда, президенттикке качкан кандидаттардын ортосунда, деги эле дүйнөлүк коомчулуктун ортосундай арасында биз чоң сынга кабылабыз. Ошондуктан президенттик шайлоону 19 ноябрда өткөрсөк, ал биринчи турда өткөрүш үчүн 53 күн керек. Мисалы үчүн ошол эгерде 1-декабрда 19 ноябрда өткөрсө, ал январдын 22-сине чейин отуруп калып атпайбы? Ошондуктан 1-декабрда ал ордун бошотуп кетиши
үчүн. Айрым үчүн мыйзамда ноябрдын 3-чү жекшембисинде өткөрүлөт деп жазылып калган анда.
Ал мыйзам туура эмес жазылып калган. Кыргыз Республикасына конституцияга дал келбеген көптөгөн мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдардын баардыгы конституцияга каршы келсе, ал конституцияга каршы келет деп табылып, анын ордуна конституцияга шайкеш келген мыйзамдар иштелип чыгыш керек. Бул парламенттин милдети. Бул баардыгыбыздын милдетибиз. Ушул мыйзамдарды конституцияга шайкеш келтирүү. Бүгүнкү күндөгү жана айтып аткан 19 ноябрда болуш керек деген бул ошол конституциялык мыйзамга таянып айтып атат да. Бирок ал мыйзам конституциянын өзүнө каршы келгендиктен ал мыйзамды тез арада оңдошубуз керек. Антпесе бул баягы орусча айтканда мина замедленного действия болуп калат. Кийин бир чатактарга, талаштарга, соттошууларга алып келет.
Назарали мырза, мына жогоруда айткандай ата мекенчи депутаттардын ой пикиринде, позициясында август айында өткөрүш керек деген жоопту айтып атпайбы? Сиз канчалык деңгээлде муну бул мыйзамдуу жол болсо туура жол деп ойлойсуз да?
Рахмат. Муну жерде ата мекен партиясы ушул теманы, ушул маселени көтөрүп чыгып атпайбы? Бизде конституцияда 74-чү статьяда турат. Ал жердечи. Турат ал жерде президенттин шайлоону жогорку кеңеш белгилейт, бекитет да. Ошонучу. Ал жерде турат. Ошону азыр мына бизде баягы 61-чү статьяны айтып атабыз. Азыр кээ бирлер баягы 47-чү статьяны айтып атпайбы? Жана жогорку кеңеш шайлоо жана президент шайлоо боюнча конституциялык мыйзамдычы. Мыйзамга шайкеш келбей турган болсо конституцияны колдонушубуз керекпизчи. Ошон үчүн мына биз борбор шайлоо комиссиясы бул маселени караган жокпуз. Бул 16-19 ноябрда өтө турган болсо шайлоо, бул ага үлгүрбөшүбүз анык. А мына ата мекен партиясынын негиздемесин окуган жокмун мен, бирок ошол 16-19 ноябрда болсо борбор шайлоо комиссиясы буга үлгүрбөйт. Биринчи тур болсо дагы, эки тур болсо дагы үлгүрбөй калып атабыз. Ошон үчүн бул жогорку кеңештин милдети бизге борбордук шайлоо комиссиясына ошо күндү аныктап бериш керек.
Албет мырза, мына жогоруда айтылгандай бул президенттик шайлоонун күнү, өткөрүүчү күнү бир ар кандай маалымат айтылды. Мыйзам боюнча ноябрь айында сиздер август деп атасыздар. Мына бүгүн президенттин кеңешчиси айтты, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизүү боюнча демилге көтөрүп, шайлоону октябрдын 3-чү жекшембисине коюшубуз керек деген сунушту айтып чыкты деп атат. Деги каягы мыйзамдуу? Эмне үчүн мындай дагы башкача 3-чү сунуш түшүп атат деп ойлойсуз?
Эми Фарид Таблазимовичтин пикири боюнча ал баягы биз менен макул болуп атпайбы? 19 ноябрда өтсө үлгүрбөй калат экенбиз. Ошондуктан Иса Шешенкулович октябрдын 15 деп мыйзам долбоорун киргизип атат деп. Иса Шешенкулович декабрда бул мыйзам долбоорун киргизип, февралда кайра чакыртып алган. Мына менде кагаздары турат.
А эмне үчүн?
Декабрда киргизип, анан февралда чакыртып алып атат. Эми аны бир кудай билет, анан Иса Шешенкулович өзү билет да эмнеге чакыртып алган. Азыр жана биз маселени кабыргасынан койгондон кийин коомчулукта баягы туура пикирлер айтылып атат да, мыйзам болуш керек, 6 жылдан ашпаш керек президент мөөнөтү деп. Уят болбойлу, шайлоону таза демократиялык мыйзамдын чегинде өткөрөлү деп, легитимдүү өткөрөлү деп. Анан ошого байланыштуу 15 октябрь деп эртең сунуш кылышы мүмкүн, биз күтүп атабыз. Эртең эрси Иса Шешенкулов сунуш кылса, процедуралар менен ал жогорку кеңеш чечет аны. Бирок биз эсептеп аткан август деген мөөнөт каяктан чыгып атат? Анткени мына биринчи турдан, эгерде биринчи турда эле президенттик шайлоо өтүп кетсе, анын инаугурациясы, эсептегени, анан жанагы соттошуп калышы мүмкүн, соттошууга бир 10 күн деген сроктор бар, анын баары мыйзамдарда каралганда ошондо 53 күн керек экен. Демек биринчи турду өткөрүш үчүн эле 1 декабрдан 53 күн артка санаш керек, туурабы? Эгерде экинчи тур болуп калса, эми экинчи тур деген болушу мүмкүн да, мен мисалы үчүн экинчи тур болот деп эсептейм. Экинчи тур болсо 80 күнгө артка санаш керек. Ошондо биз август деген жана маалымат ошондон чыгып атат. Булар эми 15 октябрь дегени баягы өз күчүнө ишенип атышат да, шайлоо өтөт. Биринчи тур менен өтөт, бир ай эмес 15 күндө инаугурацияны кылабыз, баягы ускоренный вариант менен кылабыз деп атат. Эми аны парламент талкуулап чечебиз. Биз дүйнөлүк практикага таянып иш кылганыбыз оң болот. Мына Америкада Трамп шайланып келип шайлангандан кийин, шайлоо бүткөндөн кийин, Трамп Американын президенти болуп дайындалгандан кийин 2 ай күтүп отурду. Анткени Обаманын сурогу келгенден кийин анан кетти. Обама кетти, ордуна Трамп келди. Аларда бул традиция, бул мыйзам мына канча 20-30 жылдан бери бузулбай келатат. Ошондуктан аякта күчтүү мыйзамдар сакталат. Россия Федерациясы 7 май аларда дагы ошол инаугурация күнү Путин шайланып атканда Медведевти шайлоо бүткөндөн кийин 1 ай күткөн. 1 айдан кийин анан тигинин мөөнөтү бүтүп ордуна келген. Ошондуктан биз да ошондой жакшы традицияны сунуш кылып атабыз. Мыйзамды бузбайлы. Шайлоону эрте өткөрүп, анан 1 декабрга чейин Алмаз Шаршенов отура берет. Анан утканы келип анан 1 декабрда инаугурация болот.
Сөзүңүздөр каралды. Анда биз бүгүнкү күндө негизги жаңылыктардын кыскача топтомдоруна орун берип алалы.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыздар. Соңку окуялардын айрымдары төмөнкүчө. Париждин борборундагы кол салуудан бир полиция кызматкери каза болуп, эки оор жарадар болду. Түштүк Кореяда этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз алган деген негиз менен кыргызстандык 5 жараны соттолуп жатат. Чүй облусунда жер силкинди, анын күчү очогунда 4-4.5 баллга жеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор жок. Кийинки окуу жылдан тартып Бишкекте айрым орус тилдүү мектептерде сабактар кыргыз тилинде өткөрүлө баштайт. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын топтому биздин сайтыбызда азыр. Кыргызстанда күздө болуучу президенттик шайлоонун күнү кызуу талкууга алынууда. Мына ушуга байланыштуу Азаттыктын кечээки кечки эфиринде Арай көз жарай талкуусу өткөн болчу. Азыр ошол уктуруунун экинчи жарымын назарыңыздарга сунуш кылабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов жана борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов катышкан. Уктурууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Назарали мырза, мына президенттик шайлоонун эрежелери конституциялык мыйзам менен аныкталат деп жүрөт да. Анын кабыл алынын жол жобосу кандай, башка мыйзамдарды кабыл алуу менен айырмасы кандай да? Анткени жана жогоруда айткандай процедура деп калбадыкпы да? Мисалы үчүн ошол эгерде октябрга деп коюлуп кала турган болсо, бүгүнкү аракеттер, мөөнөттөр ошого сыябы же сыйбайбы деген коомчулукта суроо бар да.
Жөнөкөй мыйзамдар менен конституциялык мыйзамдын айырмасы, бул мыйзам жогору конституциядан кийинки эле күчкө ээ. Жогору кеңеште кабыл алынган 80 добуштан кем добуш менен кабыл алынбаш керек бул. А жөнөкөй мыйзамдар баягы депутаттардын көпчүлүгү менен кабыл алына берет. Бул 2011 жылы бизде менде депутат болгом, ушуну кабыл алганда биз катачылыктарды кетирген экенбиз. Сонун мойнубузга алышыбыз керек. Азыр мына ушул президенттик шайлоо муну бир жылдан мурда билет элек. Жыл 17 жыл болгондон башталганда мен элек. Азыр мына кандидаттар чыгып атат. Шайлоо жылы экенинчи, баары даярдык кетип атат. Мындай чоң саясатташып кеткени булчу. Мен башка жактан көрөм да мунучу. Муну Атамекен фракциясы эмес, башка бирөөлөр жөнөкөй эле көтөргөндө процедура менен кетсе болот эле да. Ошону айтып турупчу, булар баягы эки тарапка бөлүнбөй болуп атпайбы? Баягы каттуу күрөшүп атпайбы бири бири мененчи? Азыркы мезгилде бизге борбордук шайлоо комиссиясы, биз баягы конституция менен ошол конституциялык мыйзамдардын жетекчисин иштегенибизден кийин бизде азыр ушул мезгилде жана убактыбыз бар. Мыйзамдарды булар өзгөртүп бергенге убактыбыз бар. Ошого булар баардык процедура менен тез аранын ичинде ошол катачылык кеткендерди оңдоп бере турган болсо, баягы бул август айында болобу, сентябрь айында болобу, октябрь айында болобу, ошону негиздеп туруп кое турган болсо, азыркы президент Алмаз Шаршенов баягы мөөнөтү 1 декабрга чейин боло берет. Президент эртерээк шайланып, бирок баягы 1 декабрга чейин бул жаңы президентибиз баягы жумушка киришке ант берүүгө даяр болуп туруш керек да. Бул жерде негизги эле болуп аткан максат жана 19 ноябрда өтө турган болсок, бул өзүбүз убактыбыз менен ага
демек саясатташып кетти деген сөз болуп атат да. Мына бүгүн президенттин кеңешчиси дагы ушул позициядан сөз айтты. Атамекендин фракциясы, анын лидери дал ушундай кылып жазган өзү 6 жыл мурда. Парламент кабыл алган, 6 жылдан бери алар эмне кылып жүрдү деп мына Атамбекен фракциясына эме коюп атат да, кине коюп атат да. 6 жылдан бери өзгөртүп койсо болбойт беле Алмамбет мырза?
Ушуну мен айтып берейинчи Атамбекенге.
Азыр сиз улантасыз.
Мен Фарид Аблазимовичке жооп берип, мындай ал баягы орой түрдө айтыптыр да, Атамбекен каякта карап жүрдү эле, анан мага чейин эмне кылат, анан аларды мурун ким кой деген. Мен ал кишиге өзүнө жараша жооп бербей эле коеюн. Эми бир токтотолчу, ошол сен жаман мен жаман дечи. Мен болгону айтып атам. Бул мына Алмаз Шаршенович 3 айдан бери тынбай айтып келатат. 19 ноябрда өтөт, 19 ноябрда өтөт деп. Аблазимович эмне ошону 1 жолу угуп атабы? Ой, 19 ноябрда болбойт, мыйзамда тиги успеть этпей калат экенбиз деп килеген фракциясы турат СДПК деген өзгөртүү толуктоо киргизип, ТПТ өткөрүп даярдап койбойт беле? Анан биз айтып чыккандан кийин анан реакция берип атпайбы? Же андай эмеспи? Биз биринчи айттык да коңгуроону, бай туугандар туура эмес болот.
Бир жыл мурда эмне үчүн айткан жоксуз бул маселени? Кайра оңдоп коюлу депчи. Азыр
бул аргумент эмес да, мисалы үчүн силер эмнеге муну бир жыл мурун айт? Анда бул только Атамекендин милдети муну бир жыл мурун айтчы. Бир жыл мурун аны президенттин аппараты, СДПК килеген мамлекеттик ресурс машина айтпай, анан аны биз айтчубуз керекпи? Биз күттүк. Ушу бир жыл
сиздер мыйзам чыгаруу жыйынысыздар да, мыйзамдарды чыгарып, толуктоп, кошумчалап тура турган.
Биз айттык, мына биз азыр айттык. Биз айтпасак бул норма. Демек биз эле иштеп атыптырбыз. Эгерде биз айтпасак бул норма ошол бойдон кетип калмак экен да, туурабы? Чыр чатак болмок экен да. Демек бизге рахмат айтыш керек экен да, убагында айтып калганыбызга. Анан эми мурун кайда жүрдү эле деп.
Ошондой
биз убагында айттык да. Керек болсо мен кечип парламенттен да айттым, бизге рахмат айткыла, биз силерге жардам берип атабыз. Эгерде 19-ноябрда өтсө андан ары 10 күн калат экен. 10 күндө каяктагы силер биринчи тур, экинчи тур шайлоону өткөрбөйсүңөр. 1-2 тур шайлоону өткөрүш үчүн 80 күн керек. Ошон үчүн 1-декабрдан артты көздөй 80 күндү санап туруп анан ошондо өткөрөлү, мыйзамдарды оңдойлу, урушпайлы, чөкөтандай болуп айтышып деп мен кечип айтпадымбы? Анан эми токтотолу дагы муну, бул талаша турган маселе эмес. Бул баардыгыбыз үчүн керектүү мындай консенсуска келе турган маселе. Ошон үчүн алар дагы жок, Атамекен туура эмес айтып атат деген жок да. А туура экен деп алар дагы жылдыралы деп атат да. Жок, көгөрү 19-нда өткөрөбүз деген жок да, туурабы? Жылдыралы деп атат.
Рахмат. Бул деги президенттик шайлоонун датасын качан, кайсы күнү болгондо азыр мындай 3 вариант айтылып атпайбы да? Эми баары бир бир мыйзамдуу бир жолун ким айтыш керек? Кайсы күнү боло тургандыгынчы? Парламентте ар кандай пикир, коомчулукта ар кандай пикир, президенттик аппарат өзүнчө мыйзам айтып атат. Ким айтат, ким жоопту ким бериш керек?
Бул мындай болуп атат да.
Конституциялык палата деп
жок. Мыйзам анан парламент.
Мындай да. Биз борбордук шайлоо комиссиясы мамлекеттик көз каранды орган болгонубуздан кийин ал жерде аппарат иштейт. Биз баягы парламенттен, президенттен, өкмөттөн көз каранды эмеспиз бизчи. Ушул азыр мына ушу жергиликтен бир эле президент шайлоо эмес, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча, жергиликтен депутаттарын шайлоо боюнча бизде ушундай катачылыктар өтө көп кеткен экен да. Көп кеткен. Ошону оңдогонго биз да сунуштубузду берсек эртерээк жакшы болмок булчу. Жакшы болмок да. Баягы мыйзамда катачылык болсо, бул шайлоодо борбор шайлоо комиссия өткөргөндөн кийин ошону берип турсак жакшы болот да. Тилекке каршы биз азыр аны карай элекпиз жана Алмат мырза айтып атпайбы бул жердечи? Ким? Мен булга кошулам. Муну ким айтпасын тууруну тууру деп айтыш керек да бул жердечи. Катачылык кетиптир. Муну оңдойлу, августта болобу, сентябрда болобу, муну олтуруп туруп, баалны датасы менен, бардык датасы менен иниже менен кылып туруп, баягы 74-нчү статьяга таянып туруп, конституциядагы 74-нчү статьяга таянып туруп, президенттин баягы шайлоо мөөнөтүнү бизге аныктап берсе бул өтө жакшы болот эле да. Бул жерде азыр эки фронт болуп туруп, ким туура айтты, ким туура эмес айтты дебей туруп, бул бизди ошол катачылык кеткендерибизди ушул мыйзамдарыбызды бизге жөнгө салып берсе бизге жеңилирээк болмок.
Мисалы үчүн баягы жарандык коом же болбосо шайлоочулар дейли конституциялык палатага кайрылып, президенттик шайлоону качан өтөт деп мындай кайрылса өзүнүн бир тыянактарын бере алабы деген да пикирлер бар да.
Жок, мен ойлойм да бул жерде конституциялык палата чече турган деле маселе жок. Ал жерде жазылып турбайбы? Президент 6 жылга шайланат деп турат 61-нчү статьяда. Ошондой эле 74-нчү статьяда турат, жогорку кеңеш президент шайлоосун аныктайт, тактайт, ошол күнү белгилеп берет деп турат.
Конституциялык сотко эгерде бир чыр чатак болсо, эки тарап жок деп көгөрүп туруп алса, анан конституциялык сот чечет. Бул жерде биз да айтып атабыз, президенттин кеңешчиси да айтып атпайбы? Ооба, туура 19 үлгүрбөйт экен, биз жылдыралы деп. Анан кайсы маалга жылдырат? Аны эми мыйзам аркылуу парламент чечет.
Мына конституциянын 6-беренесинде турат да. Бул 6-берене жазыптыр, бул конституция эң жогорку юридикалык күчкө ээ деп турат да. Ушундай жөнөкөй мыйзамдар, конституциялык мыйзамдарбы ушу конституцияга карама каршы келе турган болсо, ошодо турган статьяларды колдонуп шайлоодо өткөрө берсек болот. Бул жогорку кеңеш токтом чыгарып берип белгилеп, бирок өздөрүн комитеттен өтсүн, фракциялардан өтсүн, бекитип бере турган болсо, муну убакыт аз калып атат, тез аранын ичинде ошо бизге бекитип бере турган болсо, коомчулукта бул жумуш тез эле токтойт да. Бул жерде ким туура, ким туура эмес дегенди ал токтотуш керек дагы. Ким идеяны көтөрдү, аларга рахмат. Ошону катачылыгыбызды оңдоп туруп, президентибизди 2011-жылы кандай шайлап деген болсок, а кандай тосуп алган болсок, 2017-жыл 1-декабрды ошондой узатышты үйрөнөлү.
Кыргызстандагы бул президенттик шайлоого байланыштуу саясий кырдаал өзгөрүшү мүмкүн деген бир божомолдор айтылып калат да. Анын бир божомолу мына азыркы иштеп аткан чакырылыштагы парламент эме жогорку кеңештин курамы таркатылып, президенттик дагы анан кийин парламенттик шайлоо дагы экөө бир өтөт деген эме бар да.
Мен
ушундай болушу мүмкүнбү, ушундай кырдаал өзгөрүшү мүмкүнбү?
Жок, мен толугу менен жеке менин пикирим, инсандык дагы саясатчы катары ойлойм, президенттин да пикири андай эмес. Парламенттик шайлоо менен президенттик шайлоону бир күндө өткөрөм деген бул жөн эле ошол күнү тиги чыр чатакты жасайм деген эле сөз. Парламенттик шайлоо менен президенттик шайлоо бир күндө өтпөш керек. Бул деген өтө кооптуу нерсе. Ошондуктан биз андай тоокел, андай шоуну уюштурбай эле биринчи президенттик шайлоону өткөрүп алып, анан кийин парламенттин тагдырын кийин деле жаңы келген президент болуп акылдашып чечсе болот. А экөөнү бир өткөрөм дегенде ар кайсы коголгон коктуда партиялар бөлүнүп алып бирин бирин жамандап, кандидат президенттер бирин бирин жамандап элдин башына айлантып, анан ал эмне деген шайлоо, эмне деген чатак, эмне деген талаш тартышуу, эмне деген соттошуу, эмне деген айыл айыл көчө болуп бөлүнүп алып кетет. Ошондуктан бул өтө кооптуу жана мен муну мындай 100% ишенем, ага акыл ордунда адамдар барбайт.
Сиздин пикириңиз?
Мен айында бул жерде жанагы ушул ар кандай миштер болуп атат. Бул жерде биз мыйзамга таянсак, парламент таркайбы, таркабайбы жана Алмат мырза айтып атпайбы, бул президент жаңы, бул парламент таркашы парламент өзүнүн колунда булардын. 120 депутаттын колунда, ошол 61 колдой турган болсо ошондо процедурасы бар да өзүнчөчү. Быйыл президент шайлоого биз даярдана беришибиз керек. Кыргыз тарыхында биринчи жолу ушул президентти шайлап 6 жыл иштетип туруп жакшы узатып бир ушул саясий маданияттуулукка жетишсек, бул өтө биринчи жолу биздин утугубуз болот да булчу. Президент кандай иштеди, жакшы жаман, тарых өзү баалап алат. Андычы
Алмыт мырза, мына биз 25 жылдан бери эң чоң маселе Кыргызстандагы эки революциянын дагы шылтоосу ушул парламенттик шайлообу, президенттик шайлообу таза эмес өткөндүгү себеп болуп жүрөт да. Азыркы президент, азыркы бийлик да айтып атат, таза шайлоо өткөрөбүз деп баардык атаандаштарга бирдей шарт түзөбүз деп атат. Ушундай мүмкүнчүлүк, ушундай шарт түзүлүп атабы азыр?
Азыр баарыбыздын эңсегенибиз эле бейкутчулук, тынччылык, элдин ынтымактыгы, ынтымак болгон жерде ырыскы болот деп ушул чатак болбосо экен, элдердин ынтымактыгы болсо экен, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып ушу кыргыз качан бир муштумдай түйүлөбүз деп баарыбыз эле эңсеп жүрбөйбүзбү? Мунун башаты мыйзамдуулук. Мыйзамдуулук, тартип, конституция кандай жазылса ошондой иштеп, таза шайлоо болсо эле, мына биримдик деген ошол, мына ынтымак деген ошол, мына эл дагы ыраакы болот, эл баарын сөзүп турат. Анан айтканда бирдей айтып таза шайлоо болот, анан баарына бирдей болот деп, бирок иш жүзүндө оппоненттериңди камап мыйзамды буйдалаган төө кылып урмалап турсаң, эл да муну сезет да. Анан ошентип жана чатактын башы да ошондой болот, ишенич болбойт, элдердин шагы сынат, үмүтүн таш кабат. Эми бул жаман нерсе да. Ошондуктан бул оорунун бир эле, бул диагноздун бир дарысы эң жөнөкөй мыйзамдуулук жана тартип. Конституцияда кандай жазса ошондой аткаралы, мыйзамдарда кандай жазса ошондой аткаралы. Анан бийликти аша чаба колдонуп, сот, прокурор, милицияны бетиңе кармап, оппоненттерди камап, баягы мындай шылтоо менен андайды токтотолу. Ошентсе эле баары ордуларына келет. Анан мына мындай да, ким эл кимге ишенсе ошол болсун, болду. Эреже ошондой да. Эки киши шахмат ойносо деле айтат, ай эреже менен ойнойлу, бүттү деп.
Ошол эреже азыр сакталып атабы? Мындай президенттикке даярдык көрүлүп атпайбы? Айрымдар болсо уже кое тургандыгы аныкталып калды, өздөрүн айтып атат. Ушу бүгүнкү жагдай таза атаандаштыкты өтө турганга мындай ишеним туудуруп атабы?
Мен мындай айтат элем да, мына мен өзүмдө депутат болуп шайлоо процессине катышып жүргөн практик катары айтайын бул жердечи. Менде деле мына көп кээ бир саясатчылар айтып атпайбы, мына кара яшык ишенбейбиз деп турупчу. Мына көп жактарга барып келебиз, бирок бизде мына шайлоо процессинде эсептөө ал бизде туура. Биз мына шайлоо процессинде ушул баягы шайлоо асуу менен өткөргөнүбүзчү, биз Кыргызстан астына кеткенбиз да. Бизде проблема эмне болуп атат? Бизде чоң проблема бул жерде азыр биз КРС менен бирге иштеп, каттоо кызмат менен бирге иштешип атабыз. Бул жерде ушул шайлоочулардын тизмесин так аныктоо, бир жерде ошол адрес турган жерде шайлоо. Анан жанагы чоң проблема бизде мурда комиссиялар сатып ала турган болсо, азыр элге акча бермей чыгып кетти го, ал ачык эле болуп атпайбы? Азыр кимдин акчасы көп болсо ошол ошо атат деген. Жок, андай болбош керек бизде. Биздечи? Бизде кандай болуш керек? Бизде ушул күндө токтошубуз ба административдик ресурс менен баягы подкуп дегенибиз баланс болуп калып атат да. Ошондон арылышыбыз керек. Буга да гана бизге азмаз убакыт керек болуп атат да. А, Борбордук шайлоо комиссиясы негизинен биз таза мыйзам чегинде ушуну өткөрүп берүүгө биз даярбыз.
Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн биз президенттик шайлоонун күнү, анын өйдөлдөй маселелери тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмамат жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушул уктуруу менен кадырман угармандар, Азаттык радиосу 21 апрелдеги эртең мененки эфирин жыйынтыктайт. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова, жаңылыктарда Кангүл Элкеева, үн операторубуз Максат Акматжан уулу болдук. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.